Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. V posledních několika vydáních Vltavínu bývalo zvykem, že zvláště takto na začátku kolem mě švitořili ptáčci a byly slyšet kroky, jak někam jdu natáčet. V dnešním Vltavínu to bude jinak, protože právě sedím u počítače a probírám se archivními CDčky. Dnes se totiž vydáme na výlet do roku 1919. Máme pro vás unikátní archivní nahrávky vzpomínek herce Františka Kováříka, který se v onom roce vydal na cesty po jižních Čechách. Ovšem to není všechno. V červnu roku 1919 se také konaly první svobodné volby v tehdejší Nové republice a tak si je připomeneme i se jmény prvních českobudějovických zastupitelů. A na závěr se vydáme k pramenu Dobré vody na Novohradsku. Kdo by neznal slavnou filmovou repliku? No, nepotěšil jste mě, ale ani já vás nepotěším. Ve filmu Marečku podejte mi peru ji pronesl profesor Hrbolek, jinak herec František Kovářík. Od malička ho to přitáhlo k divadlu, což prý jeho rodiče také neradi viděli. V 17 letech se František Kovářík rozhodl odjet do Ameriky. Žil tam u svého vzdáleného bratrance a měl se tam prý vyučit obchodním příručím, ale zase ho to tam přitáhlo k divadlu a jako ochotník hrál v Americe 5 let krajanům v Ludvíkově divadelní společnosti. Když se vrátil domů do rodné Plzně, u divadla už zůstal. Hrál v několika venkovských divadelních společnostech. V letech 1913 až 1915 byl členem Švandova divadla, v letech 1915 až 18 členem Městského divadla v Plzni. No a po první světové válce mu jeho kolega a přítel Josef Skupa půjčil některé loutky a tehdy už 33-letý František Kovářík se s nimi vydal na cesty. A o těchto cestách teď bude sám vyprávět. Podařilo se mi totiž najít doslova poklad. Nahrávky z února a března roku 1968, kdy na toto a další cestování po jižních Čechách František Kovářík vzpomíná. Natočila je s ním tehdejší redaktorka rozhlasového studia v Českých Budějovicích Anna Ustianovičová.
Pro tu vaši lásku k dětem, mistře Kováříku, jsme dnes za váma přišli. Je to už sice hezká řádka let, kdy jste putoval po jihočeském venkově, od vesnice k vesnici a no, hrál dětem loutkové divadlo.
Tak. No, když už se tohle na mě prozradila váženým posluchačkám a neméně váženým posluchačům, vyzrazuji, že ten můj výlet českou vlastí v roce 1919 trval 42 dnů a výpadní stanice byla Plzeň a naplánoval jsem si to přes Příbram na Milevsko, Jindřichův v Hradec, Českomoravskou Vysočinu, ano, Panské Dubenky, dovolte, můžu tam pozdravit jezidáckou rodinu Kudrnů. Buďte moc a moc zdraví. No a pak Stráž, Třeboň, Zlatou korunu, Klet, Budějovice, Hlubokou a přes Netolice, Husinec. No a domů do rodného města Plzně. No ale k takovému výletu je nutná halda peněz. A vidíte, a mě to vyšlo bez peněz. Teď mám fůru zkušeností a dokonce umím spravit děravý plechový hrnec, když budu mít k tomu filátka. No a jsou hotely v podobě stodol, seníků, stájí, provoněných senem a slámou. Jsou lesy s měkkým mechem, na kterém dokonce můžu mít měkké sny. Josef Skupa mi půjčil maňásky a tak jsem si paličák umínil, že budu hrát dětem zdarma pro svou radost a pro radost těm malým lidem, kterým říkáme krátce děti. A peníze se stanou vedlejšími, protože budu pracovat na těch hrncích za hodnoty, které mě budou sítit a všechno ostatní mi bude, doufám, přidáno. Jsou i potůčky, jsou rybníky a tak mi nechybělo nic, abych mohl svůj sen uskutečnit. Budu procházet vesnicemi, vesničkami, samotami, a pěšky,
No a jak jsi se vybavil na takovou pouť?
No, měl jsem i má plechová kamínka, vojenský šálek, a tak jsem si mohl cosi podivného uvařit, ovšem bez kuchařské knížky. Měl jsem čtvercový stan, dvě holé, no hlediště bylo pod širým nebem. Sluníčko jako reflektor svítilo maňáskům do obličeje. Začínalo se, až Andulka nebo Márinka zažene kozy nebo husy domů. A ještě, pane, skočím pro Pepíka, já si skočím pro chleba, a já to půjdu říct mamince. No a že se nic neplatí. Je, to nemůže být žádné divadlo. A většina diváků maňásky, jak mi jeden malý chlapec řekl, za celý život svůj neviděla. Viděli, že Kašpárek, Honzíček, Škrola, princezna pohybovali očima a pusou. Jenom dospělí neviděli ten zázrak. A hrajte ještě. A dívali bychom se třeba 14 dní. A abych já jako strejda ještě u nich zůstal. No, měl jsem tenkrát pořádný plnovous a proto mi ten strejda pěkně jako seděl.
A to jste hrál tam někde na loukách?
No, nebo... To bylo na pastvištích, tak. To se mi když nepršelo, když bylo hezké počasí, že? A nejenom děti, ale potkával jsem i dospělé lidi, i tuláky a i šlejfíře. No, snad měli respekt před mým vousem, no ale jinak jsem, jak se říká, patřil do jejich branže. No, a zkušenost mě potvrdila, že ti nejchučí jsou, věřte mi nebo ne, jsou největší kavalíři. A já jsem si vzal do hlavy, že nevezmu krajíc chleba, když si ho nezasloužím.
Při takovém putování jste měl jistě spoustu zážitků nejenom s dětmi.
A víte, že v Kovářově jsem se dokonce mohl oženit. Víte, já jsem si tenkrát nerozuměl.
Kdyby tohle slyšela teď vaše paní.
Třeba moje paní to všem ví a já to poslouchat nebude. Tak tož tedy nic platno, musím na ten váš jich, na to vaše Budějovicko. Budějice se říkávalo, myslíš, že?
No, Budějice, no, tak, pro Budějovice.
Tak jsem to sebral takhle, víte, jako přestráž, kde tam byla paní Destinová, že? A třeba, ale co vám mám povídat, co vám budu povídat? Zlatou korunu jsem se levá pravá dostal až na klet. No, paní Hajná zajásala. On leta u ní nebyl dráteník. No, bude mít spravené nádobí. Že prej dostanu večeři, u nich přespím, protože je venku pořádnej slejvák. No a pod střechou byli velcí i malí knumlované. No, povídám dětem, já tu mám Kašpárka, já tu mám princeznu. No a děti řekli, no tak ano, 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 pane, ano. No tak nám ty maňásky ukažte. No a tak po produkci jsem se stal ještě záhadnějším vandrákem. Lepak, abych přiznal barvu, to bych podsuchal ten krásný sen, který jsem snil a žil. Já vám nemůžu a nemůžu zapomenout na úžasnou podívanou z hrozlidny na kléti. Večer, víte? Za tmy. Za bouře, která byla pod rozhlednou. Já bych vám přál vidět, jak při každém blesku se rozžehly hladiny vašich rybníků a zalily se přímo, můžu říct, stříbrem. Víte, to byl pro mě saframensky silný zážitek. No a tenkrát v roce 1919 byly velké polomy i na kleti. A dělník, který pracoval v lese s baboráky, mi svou protekcí připravil další seriál Radosti ze života. Plul jsem od dívčího kamene směrem k Budějovicům po vaší i mojí Vltavě. Po voru, na přední jeho části. Plápolal ohýnek, no a ohřál to, co bylo jako v bandaskách. Moc slov jsme mezi sebou nevyměnili, snad se moc slov do přírody ani nehodí někdy. A k večeru jsme dorazili do Budějic. No a počkejte, ještě o těch vorech. Dobil jsem v tom roce 1919 Budějovice na voru. zakotvili jsme a ubytovali se v takovém sympatickém voražském hostinci. A kde jsem na chmeláku, víte, to byl takový solidní, pytel na chmel. Solidní, tak ano. A vnutil jsem tomu voražskému lidu své maňásky a jihle, i ti upracovaní, ti nemluvní se pobavili a dokonce se zasmáli. No a tak asi, no bylo, myslím, tak kolem 4. hodiny ráno, jsme vyrazili na Hlubokou. Víte, ono je na co se dívat, když jedete po vorech. No a v 11:30 jsme byli v Hlubokém. Ano, voraři se střídají tam, tam nastupují a se voraři praští, ano. A tak jsem zasedal slovomým nohám a přes Hlubokou rybník Bezdev, k Netolicům, Husinci. No a v Plzni v noci jsem hodil do okna kamínek, okno se otevřelo, objevila se bílá hlava tatiho, hodil mi klíč a za chvílenku tati i mami vítali potichu svého ztraceného a opět nalezeného pošetilého syna.
Pojďme si ještě jednou pustit vzpomínky, které stojí za poslech. Vzpomínky opravdového hereckého barda. František Kovářík se narodil 1. října roku 1886. Zvláštní je, že zemřel v den svých narozenin, tedy také 1. října, ovšem roku 1984. Dožil se tehdy, pokud správně počítám, 98 let. První film, ve kterém se František Kovářík objevil, byl film němý a jmenoval se Pan profesor Nepřítel žen. Bohužel se nedochoval, ale dochovaly se jiné. Zvláštní je, že ale ve všech už těch dochovaných vidíme Františka Kováříka jen jako starého muže. Není se čemu divit. Například filmy Rozina Sebranec nebo Přijdu hned či Řeka čaruje, kde se také objevil, vznikaly za protektorátu a to v době, kdy už mu bylo skoro 60 let. A přitom podle fotografie to byl za mladá velice, ale opravdu velice sympatický fešák. Tady je druhá část jeho vlastních vzpomínek, natočených v roce 1968.
Ano, v roce 1900, počkejte, abych nelhal, jo, 12 jsem byl v Budějovicích se společností Jana Blaška. No a pan Vlasák mi udělal moc pěkné fotky a moc lacino, skoro zadarmo. A roznášel jsem tenkrát cedule. Já jsem byl cedulář, víte, ten potom chodil, sbíral cedule po představení, když společnost skončila, no a jsem tam nějaká ta, ten šesták, nebo nějaký ten 20 haléř, 50 haléř, nebo ta korunka padla, no a ten herec měl zase na svou výbavu, víte, tenkrát si to všechno museli pořizovat sami. No a zval jsem tu stranu Budějovic, kde byla, nebo kde ještě snad je ta reálka. A kde si v ulici byla dřevěná veliká vrata a na těch vratech nepatrná červená cedule. No, přilákala mě. Ač tu a hezky se hlasitě zasměju. A tam stálo vrah Kovářík. A tak jsem se z hloubí duše potěšil, že jsem u toho divadla, víte, a že to můj příbuzný pravděpodobně asi nebude.
Jenomže já mám dojem, že jste se ještě jednou vracel do Budějovic, ne?
A vracel.
Do Jižních.
Počkejte. No ovšem, že dokonce s Jindřichem Plachtou v roce 1946. No, to jsme tenkrát zavítali s tím oddílem toho vesnického divadla, které vedl tenkrát Jindřich Plachta, i do Horní Plany. No, to je Šumava, že? To Šumava. A tenkrát ti, kteří osidlovali pohraniční, měli té kultury velmi poskrovnu. A před představením byl to pan učitel, myslím, a funkcionář prohlásil ten den, kdy jsme přijeli za svátek. No, nás to dojelo. No, pěkně Plachta poděkoval, že přijel posilnit ty, kteří žijí zatím osamoceně, jakoby zapomenutí. No a vlastně...
To byly takové vlastně seznamovací večírky
pro
byli, ty
to byli lidé, kteří tam, prosím vás, tam přišli, ano, a kteří neměli vůbec styk s těmi druhými občany, že? A potřebovali se sejít někde a tam si pohovořit, podívat se, jak se říká, z očí do očí trochu. No, my končili představení A obecenstvo nějak ne a ne se odlepit od těch židlí. No tak jsme si ještě přirozeně s ním ještě pohovořili, že? A velmi radostně a Plachta zvlášť použil všech svých schopností jako výtečného herce a filmového herce, aby je pobavil, aby jsme se všichni společně zasmáli. No a tady budete spát, no a plno omlouvali se nám, no jakýsi takový hotýlek. A tahle paní vám poslouží. To víte, my, tažní ptáci, jsme byli zvyklí. Nevybírali jsme si a byli jsme pružní natolik, že jsme neklnuli tomu stavu věcí. A Jindřich Plachta stojí u naší pokojské. Ne, taková babička, taková suchoučka a miloučka. A povídá, jděte hezky domů, my to za vás všechno obstaráme. Řekněte nám, kde je koště, kde je hadr, kyblík a kam dáváte to smetí. A dovedli jí stisnout ruku. A já mám podezření, víte, že jí vsunul do ruky nějaký papírek. No zjistili jsme, že naše pověst tímto počínáním jako neutrpěla.
To vaše vystoupení tam bylo nejenom herecké, ale současně jste si obstarávali všechno jako ti první osídlenci v pohraničí,
tak,
že?
Tak, všechno, všechno. My jsme totiž byla taková podivuhodná, takový kolektiv podivuhodný, kteří si velmi dobře jako rozuměli a ztráceli, bych řekl, v tom kolektivu svoje vlastní já, víte? Některým způsobem se sám Jindřich Plachta se ukázal jako velmi vzácným člověkem. Já jsem ho zpočátku podezříval, že snad to filmová jeho pověst malinko, jak se říká, pokazí, ale tam se ukázal skutečně jako plně jako velmi vzácný člověk.
Posloucháte Vltavín a já bych navrhoval ještě chvíli zůstat v roce 1919 a připomenout si tehdy dějinou událost, kterou do té doby někteří lidé neznali. A nebo znali, ale nemohli ji prožít na vlastní kůži. Tehdy se konaly první volby, a to svobodné volby, v Nové republice. A například ženy tehdy mohly být poprvé zvoleny. Zásadní novinkou byly i nové politické strany a v příhraničí dvojjazyčná zastupitelstva. I tady v Českých Budějovicích na jihu Čech bylo zvoleno 5 německých zastupitelů. Má následující reportáž začíná otázkou, kterou jsem položil historiku Jiřímu Dvořákovi, a sice... Němečtí a rakouští obyvatelé Nové republiky většinou vznik Československa asi nevítali, že?
Oni v podstatě si museli zvyknout na to, že se stali v tom československém státě národem až teprve druhé kategorie. To byl pro ně určitý sešup a to byl také důvod k tomu, proč jaksi mnozí ty volby se snažili bojkotovat, nebo proč v rámci těch voleb, i když byli zvoleni, vystupovali potom tak, jak vystupovali. Problém byl, že pak se projevila taková ta česká vychytralost v tom, že se udělaly jazykové zkoušky. Do roka a do dne měli Němci složit zkoušky z českého jazyka. No a výsledek byl, že zhruba 80 tisíc úředníků ty zkoušky nesložilo. Takže si asi umíte představit, jak tahle ta bomba působila mezi německým obyvatelstvem a jak tyhle ty úředníci se potom stavěli ke všemu československému.
První komunální volby 1919 se konaly jen v Čechách, na Moravě a v části Slezska. Nevolilo se na území, jejichž příslušnost k československému státu ještě nebyla ujasněna. V našem, jeho českém případě, to bylo Vitorasko. Na Moravě pak Hlučínsko, Valticko a část Těšínska. Volby nebyly ještě ani na Slovensku a na Podkarpatské Rusy. Pojďme teď do chládku státního okresního archivu v Českých Budějovicích, kde na tuto dobu uchovávají připomínku v podobě tabla fotografií prvních zastupitelů. Ti ale nezačali pracovat ve vzduchoprázdnu. Navázali na prozatímní samosprávu vzniklou těsně po vyhlášení samostatnosti v říjnu roku 1918. Jak dokládá ředitel archivu Daniel Kovář?
Poslední, ještě rakouské zastupitelstvo, tehdy se říkalo městský výbor, se rozešlo 30. října. Hned o 4 nebo 5 dní později byla tehdejším okresním úřadem ustanovená tzv. Městská správní komise, která měla řídit chod městské správy a vůbec tedy města Budějovic prozatímně do doby vypsání řádných voleb. Ta komise byla 12členná, bylo tam 8 Čechů, 4 Němci, jak to zhruba odpovídalo složení tehdejšího obyvatelstva města, a v jejím čele stál kdo jiný než doktor August Zátka. Ta komise měla zhruba půl roku na to, aby konsolidovala chod města Budějovic. Byla to doba po válce, čili zásobování Vázlo, byla řada problémů, ale mezi tím už vyšel nový volební zákon a byly připraveny volby, které proběhly 15. června 1919. A těch půl roku využili místní elity, řekněme, nebo osobnosti veřejného života, aby ustavili místní organizace politických stran a aby postavili kandidátky. Čili do těch voleb v červnu 1919 šly osobnosti, které v té době v Budějovicích něco znamenaly, které zároveň měly nějaký zájem o to podílet se na chodu městské správy a na politice vůbec.
Celkovým výsledkem voleb bylo výrazné vítězství levice. V místech, kde se volilo, získala nejvíce hlasů Československá sociálně demokratická strana dělnická. Bylo to 32,5%. Poté následovali Československá strana socialistická, agrárníci, lidovci a Československá národní demokracie. Výrazně zabodovala i Německá sociálně demokratická strana dělnická v Československé republice, která u svých německých voličů získala dokonce 47,9%. A právě před stranickou politikou už den před volbami varoval místní tisk. Toto jsou slova z jihočeských listů vydaných 14. června 1919, tedy den před volbami. 7 stran politických bude se předstihovati. Těžko za dnešní málo znatelné snahy po umravnění života veřejného jest věřiti, že nastane ušlechtilé závodění na poli komunální samosprávy. Spíše můžeme se nadít toho, že jedna strana politická přijde třeba s nejkrásnějšími návrhy a úmysly, budou je jiné strany politické potírati nikoli proto, že se jim zdají špatné, ale prostě proto, že nevychází z lůna strany vlastní. Přece nelze dopustit, aby veřejnost, aby voličové viděli a museli přiznat, že ten nebo onen návrh druhé strany jest dobrým, byl dobrou věcí, která byla prospěšnou. To by byl prostředek agitační proti nám a toho nelze připustit.
Při první zasedání 30. června 1919 tu schůzi zahájil nejstarší zvolený kandidát, to byl právě doktor August Zátka, a jako první bod uvedl volbu starosty. Tímto starostou byl počtem hlasů, myslím, 34 ze celkových 42 zvolen Otakar Svoboda, československý socialista, ředitel okresní nemocenské pokladny, který mimochodem zasedal už v té správní komisi od listopadu 18 do června 1919.
A když se tedy podíváme na tablo nově zvolených zastupitelů z 15. června roku 1919, tak si můžeme probrat jednotlivé osobnosti, protože povětšinou jsou to pánové, ale už tady vidím dvě ženy a to asi do té doby nebývalo pravidlo.
To vůbec nebývalo pravidlo, dokonce ani ženy předtím neměly volební právo, ani aktivní, ani pasivní. A tady nám poprvé opravdu ženy vstupují do obecní politiky. Byly to dámy paní Tesařová, paní Majerová, obě to byly učitelky českých měšťanských škol dívčích v Budějovicích. A kromě toho bych řekl ještě další dvojici, která tady nám figuruje vedle, a to jsou kněží. Také dneska už není obvyklé, že by kněží zasedali v obecním zastupitelstvu. Tehdy to byly dva, doktor Slavík a doktor Petrzilka, jeden český, jeden německý kněz.
Kromě starosty Otakara Svobody, zmíněných dvou kněží a dvou žen, Ludmily Majerové a Cyrily Tesařové, byly v zastupitelstvu další osobnosti známé z veřejného života. Například František Miroslav Čapek, který 28. října 1918 jako první ohlásil v Českých Budějovicích vznik nového státu. V zastupitelstvu také seděl doajen místních politiků a podnikatelů August Zátka a dále třeba Alois Kříž, Václav Adámek, Vojtěch Havel, Anton Jakš, Karel Slavík a další. Co znamenaly tyto komunální volby pro vývoj v republice? Ptám se opět historika Jiřího Dvořáka.
Tyhle ty volby obecní, jak se jim říkalo tehdy, tak v podstatě předznamenaly možný vývoj u těch parlamentních voleb. Tam došlo k tomu, že zvítězila takzvaná rudozelená koalice, čili zvítězili celkově sociální demokraté a na druhém místě byli právě ty agrárníci. Po roce 21 ta revoluční vlna končí a začíná stabilizace a to vede k tomu, že Československo se stává poměrně velice stabilizovanou a demokratickou zemí.
Byly první komunální volby opravdu svobodné?
Tak pokud jde o úhel pohledu můj, tedy jako historika, tak mohu říci, že byly relativně velice svobodné. Zejména ve srovnání s tím, co potom následovalo v době nacistické okupace nebo v době po roce 1948.
Ovšem už tehdejší tisk těsně před volbami varoval před tím, že začíná éra stranické politiky. To znamená, nezáleží na tom, kdo co vymyslí, jakmile to nebudeme my a bude to lepší nápad, tak mu raději hodíme klacek pod nohy. Což je taková věc, která bych řekl, že se děje do dneška v té politice.
Bohužel, jak si, a to je třeba připomínat neustále, lidé jsou stále stejní, lidé se zase tak zásadně nemění. Pokud člověk byl příslušníkem určité politické strany, tak musel dbát na stranickou příslušnost a dodržovat jaksi pravidla, která byla vepsána v těch jednotlivých stanovách té dané politické strany. A tam jaksi bylo uvedeno, že je nutno vždy zásadně a za každou cenu podporovat danou partaj. Takže těžko se potom hledalo nějaké východisko, kdyby došlo k protnutí zájmu tak, aby to šlo všemi partajemi a přitom, aby všechny partaje proto hlasovaly. To byla velice složitá situace, která nevždy našla své naplnění.
A děje se tak v podstatě dodnes jako daně systému stranické demokracie, který, jak už pravil Winston Churchill, je špatný, ale lepší zatím nikdo nikdy nevymyslel. A na závěr dnešního Vltavínu chci navázat na ten předchozí, který najdete na internetu, na našich internetových stránkách budejovice.rozhlas.cz, stejně jako tento po jeho odvysílání. Minulý týden jsme se vydali do Novohradských hor s archivními nahrávkami, které vznikaly na přelomu tisíciletí a které natočil Jaroslav Klíma. Dnes k ním přidám i následující, a to přímo ze slavné Dobré vody.
Tak tohle je nefalšovaná, pravá, léčivá a řekl bych i posvátá Dobrá voda u Nových Hradů. Dnes ta Dobrá voda běží dvěma prameny vlastně okolo dvou kaplí do dvou barokních kašen. Pane Alberte, nejprve bychom si měli říct, co je za tímhle překrásným mřížovým.
Tak za tím mřížovým uprostřed máme pietu, vlastně, kterou i uctívají právě servite, které jsou nedaleko v Nových Hradech. Od té piety napravo máme sochy svatého Jeronýma a svaté Máři Magdaleny a nalevo je svatá Rozálie a Jan Křtitel.
No a to je vlastně takový vstup do kostela. Já vás teď chvilku nechám předběhnout, abyste mohl odemknout kostel a budu stoupat po kamenné balustrádě k tomu nejkrásnějšímu, co lze z barokního stavitelství na Novohradsku vidět. Schodiště je dvouramené, lomené, má opravenou balustrádu a vede ke vchodu do nádherného barokního kostela. Musíme ještě připomenout, ale že tenhle pramen na Dobré vodě je znám asi tak zhruba 400 let. Roku 1698 vyrazil tady na severním svahu Kraví hory pramen a brzy poté se u něj objevila Boží muka, k nímž chodili poutníci a pak došlo k dvěma viděním. Tak například bratři Hans a Matěj z Bedřichova u Stropnice o svátku Tří králů roku 1698 viděli zástup poutníků, který směřoval k Božím mukám u Dobré vody. Svoji velkou vizi měl také Matyáš Eugidy, syn sedláka z Chlupaté vsi, a ten na základě toho vidění svého snu, protože také viděl mnoho poutníků, postavil kapličku u pramene. No a potom už k té kapličce směřovali poutníci z Třeboně, z Frajštatu, z dalekých míst Rakouska i českého vnitrozemí. A samozřejmě nechávali tady na Dobré vodě milodary. Hrabě Albert Karel Bukvoj potom použil části těch milodarů v roce 1704, už to bylo 634 zlatých, a začal se stavbou velkého kostela. Základní kámen byl položen v květnu roku 1706 prelátem Janem Jakubem Bukovským z Českého Krumlova. Proč z Českého Krumlova? Protože tady to místo patřilo Vyšebrodskému klášteru. No ale vlastní stavba začala až roku 1738. A sám kostel byl vysvěcen až v roce 1715. Jak už jsem říkal, kostel patřil Vyšebrodskému klášteru a také proto osazovali farnost kněžími vyšebrodští cisterciáci. Ale hojná a dobrá voda byla vlastně samostatná farnost a patřila pod patronát hraběte Bukvoje. Ale prvním farářem tu byl cisterciák páter Filip Ringler z Vyššího Brodu. No a pak byly takové různé spory o to, komu vlastně tento kostel patří, pod čí správu by měl přicházet. Zajímavé je, že Vyšebrodský klášter měl pořád patrocinium nad tímto kostelem, i když vedle v Nových Hradech už byl založen klášter servitů. Ale to, co je tady nejzajímavější, nejkrásnější, nejpůvabnější a tak trochu i záhadné, je vlastní stavba kostela. Kdo přijíždí k dobré vodě od Horní Stropnice, vidí, jak nádherně je tato barokní stavba zasazena do severního svahu Kraví hory, vlastně dříve Vilémovy hory. A hned si musí říci, že plány proto dělal nějaký geniální stavitel. Jenže dodneska se nezjistilo, kdo byl architektem této stavby, ani dokonce stavitelem. Až si budeme prohlížet vlastní chrám, tak vlastně zjistíme, že i samotná stavba, nejen její zasazení do přírodního prostředí, je skutečně výjimečná. No a jaké jsou tedy ty záhadné otazníky? Tak možná prý architektem byl někdo z rodiny Dietzenhoferů, nebo možná stavitel Santini, ale někde se také uvádí dokonce, že stavbu provedl stavitel Jorm, ale pro žádnou z těchto domněnek není archivní potvrzení. A teď už definitivně vcházíme do chrámu Panny Marie Těšitelky na Dobré vodě s Liborem Albertem. Já už jsem na začátku, pane Alberte, řekl, že to je dílo vrcholného baroka, jenom pro přiblížení, tedy chrám má jednu jedinou centrální loď, ta má oválný půdorys, který je ještě v tom vrcholném baroku vylepšen takovým průnikem obdélníku. Po těch kratších stranách té elipsy jsou ještě věže a kolem potom je ambit, ale my se spíš teď budeme zabývat vlastním chrámem. Já bych řekl, že to, co tady je nejvzácnější, tak to je jako vždycky hlavní oltář, na kterém je takzvaný milostný obraz Marie Těšitelky. Ten má svoji zvláštní historii.
Tak originál tohoto obrazu je vlastně v Rakousku ve Štýrském Grácu a kopie je zde na Dobré vodě. A je zvláštností tohoto obrazu to, že vlastně do toho udeřil blesk a ten obraz byl poničen a v roce asi 1888 byl vytvořen v Českém Krumlově nový obraz a ten je tady, teďka na něj se díváme.
Takže to je vlastně hlavní obraz toho oltáře a ten oltář je tak barokně bohatý a tak nádherně zdobený, že lze jenom jediné vybrat si z něj něco. Tak především jsou zde anděle, kteří drží takové nápisy a na těch nápisech je Ora elabora, modli se a pracuj, a potom Těšitelko zarmoucených, to je vlastně takové vyznání Panny Marii. Po stranách toho hlavního oltáře jsou takové dvě malé oratoře, to bylo pro zpěváky?
Ano, to bylo dříve pro zpěváky, dnes už se to nevyužívá, ale dříve to bylo pro zpěváky. A zajímavostí je tady na tom hlavním oltáři, že tady vlastně máme ve svatostánku od zdola, když to beru, Pána Ježíše, nad ním je socha jeho pěstouna svatého Josefa, nad svatým Josefem je obraz Panny Marie a když jdeme výš, tak je Bůh Otec a Duch Svatý. Takže vlastně všechny tři božské osoby a také Panu Marii s Josefem.
Když už jste vlastně tady předvedl celou Boží trojici, tak já se ještě vznesu výše vlastně až k Duchu Svatému a odběhnu od toho půdorysu chrámu, abych se podíval vzhůru společně s vámi a to je taková jako osmihraná, říká se tomu lucerna, je to takový vysoký baldachín uzavřený nahoře osmi okny a také obrazem Ducha Svatého a o komu je nedohledné, abych popsal, jaké obrazy tam jsou, ale je to jistě symbolika vzhlédnutí k nejvyššímu.
Určitě ano, máte pravdu a s váma souhlasím, protože čím jdeme výš, tím jsme blíž k Bohu.
Teď se ještě můžeme podívat vlastně na nádherné fresky, které jsou vlastně pod tou lucernou na té části toho chrámového stropu. A to je vlastně freska, která je jedna veliká elipsa, jeden velký ovál, jímž proniká tady ta barokní lucerna a tam je opět mnoho symbolických námětů.
No samozřejmě, ty fresky jsou asi z roku 1729 a když to vezmeme od středu, takže od středu k Varhanům je starý zákon, postavy starého zákona a zase k hlavnímu oltáři jsou postavy nového zákona s Ježíšem a s panou Marií.
No a my se teď můžeme zase podívat dolů na dva vedlejší oltáře, tak nejprve snad na ten levý.
Takže ten levý, to je severní oltář blíž k hlavnímu vchodu, tam je dominantní postava svatého Františka z Assisi. Se stigmaty a po stranách je svatý Vojtěch a svatý Norbert.
No a pak máme tedy vlastně jižní oltář z pohledu k hlavnímu oltáři, ten pravý.
Ano, tak tam máme postavy sochy svatého Jana Nepomuckého a vlevo je socha svatého Zikmunda a vpravo s tím štítem nám známý pro Čechy svatého Václava.
My bychom se ještě mohli podívat na tu další bohatou výzdobu chrámovou a to jsou vlastně postavy svědců, které jsou mezi takovými polosloupy, které jsou na pilastrech a na každém z těch čtyř dvojsloupů mezi sloupy je některý světec. Takže kde začneme?
Ano, tak to jsou čtyři církevní otcové a když začneme tady k nám nejblíž, svatý Jeroným, Řehoř, svatý Augustin s hořícím srdcem a tady je potom svatý Ambrož. Takže to jsou ty čtyři církevní otcové.
Pak je tady překrásná vyřezávaná kazatelna. Ta kazatelna je na té jižní straně lodi.
Ta kazatelna je přístupná teda zvenku z věže vlastně a když to vezmu odshora, tak je tam socha svatého Pavla s mečem a potom jsou tam tři symboly víra, naděje a láska a taktéž dvě postavy. Jedna postava muž s kosou, to je symbol smrti a naproti je postava ženy s hadem, který se kouše vlastně do svého ocasu a ten kruh, to znamená symbol věčnosti.
No a mezi nezanedbatelné ozdoby tohoto chrámu je kůr z Varhany.
Ano, a tam vlastně nad těma Varhanama máme postavu Davida starozákonního. No a potom je tam také vlastně znak rodu Bukvojů.
Ten je nahoře v té lunetě a pod ním je napsáno Die Emun Rua, což bylo heslo Bukvojů Bůh a můj král, což znamenalo, že vlastně Bukvojové uznávali nad sebou jedině dvě autority, Boha a krále. No a potom v tom vlastně nápisu je takový anagram, z něhož se dá vyčíst, že to bylo renovováno za hraběnky Filipíny, komtesy Bukvojové. No a tam jsou některé ty litery vyznačeny barvami, z nichž potom se dá součtem zjistit ten rok toho, kdy Filipína Bukvojová rozená Černínová nechala tenhle kostel renovovat. Známe ten
ano,
datum?
Ano, ten datum je rok 1888 a vlastně po 100 letech se začalo s renovací znova, protože v roce 1987 se započalo také renovovat. Až do roku 92 byl tento kostel rekonstruován zvenčí.
Já bych ještě řekl to, co vlastně tady není vidět, k čemu se vlastně dostane jen málo který poutník, ale můžeme si ten kostel obejít. Tady na jih od toho krásného chrámu je ještě taková, dalo by se říci, křížová chodba nebo ambit. To by vypadalo jako, že tady byl klášter, ale on tu klášter nikdy nebyl. A teď bychom si ještě měli vysvětlit, jak to bylo s péčí o tento kostel. Tak já už jsem na začátku říkal, že vlastně byl v péči a v patrociniu Vyšebrodského kláštera, no a tady na Nových Hradech jsou servité. Takže jak se to proměnilo?
Takže proměnilo se to vlastně také tím, že po roce 1620 rod Bukvou přišel sem a přivzal si vlastně do Nových Hradů řád servitů. No a servité začali spravovat i vlastně tu dobrou vodu, ale nejdříve spravoval tu dobrou vodu a hojnou vodu řád cisterciáků, vlastně, který má klášter nedaleko ve Vyšším Brodě. Po roce 50 vlastně správa tady toho kostela padá normálně diecezním kněžím a až vlastně v roce 91 přicházejí servité opět sem do Nových Hradů a spravuje tento kostel řád servitů.
To už mluvíme o 20. století a o tom, že nádherný poutní kostel Panny Marie Těšitelky v Dobré Vodě zase každoročně vítá desítky tisíc poutníků, tak jako to bylo před lety.
No, my jsme tomu samozřejmě rádi a zrovna letos si připomínáme 300 let od zjevení a vlastně založení tohoto poutního místa.
A to už je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Marek Svoboda a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.